Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 4-nji ýanwar hepdeniň duşanby ýogyny. Hepdeniň zemine dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar täzelikler dinleň, olar bilen hemen ýogsun anyň urwan tanış edýär. Prezident Nikolas Maduro'nun täze saýlawlar zar etmegine berilen 8 günlük möhletiň 3-nji fevralda soňlanmagy bilen Ýewropa Birleşiginiň 7 ýurdy Juan Guaido'ny Venezuela'nın prezidenti hökmünü ikrar etmäge taýýarlanýar. Maduro Germaniýanyň, Fransiýanyň, Ispaniýanyň, Portugalyň, Niderlandiýanyň we Belgiýanyň talaplaryny beýhaýalyk hökmünü ret etdi. Maduro 2-nji fevralda Karakasy öz tarapdarlarynyň üýşmelerine çykyş edip Venezuela'nın hakyky prezidenti menniydi. Birleşen Ştatlar, Kanada, şeýle de esasy region oýunçylary şol taýanyny Brazil, Kolumbiýa we Argentina birem Guaido'ny gollamağa başlady. Beýleki ýurtlar şol taýanyny Venezuela'nın sosialist hökümeti bilen harby baglanşyklary bolan ortet Maduro'nu gollaýar. 2-nji fevralda müňlör çadam tapkyr 9-njy hepde paýtagyt Belgradda we beýleki şäherlerde ýygnanyp Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučićiň işden çekilmegini talap etdiler. Protestçiler hashtag 5 millionyň bir şygary bilen köçelere çykdylar. Bu şygar Vučić demonstrasiýaçylaryň talaplaryny alga alman, eger ol ýerde siziň 5 millionyňyz bolsa-da men sizi başa gömerin diýenden soňra döredildi. Belgraddaky demonstrasiýalara paýtagtdaky universitetiň studentleri hem goşuldylar. Olar öz student ýoldaşlaryny hem protesto goşulmagy. Bilim ministri Mladen Sarsewçiň bolsa işden çekilmegine çagyrdylar. Sarky eltekçi protestçiler diýilýänleriň müňlerçe Parijde tapkyr 12-nji hepde protest ýörüşlerini dowam etdirdi. Bu hereketin goşamak alamatlarının görününlüğüne ve Prezident Emmanuel Macron'un kolluğunun güyüşlenmeğine karamazdan Fransiyanın beylek şehirlerinde hem kiçirak protestler kurnurlu. Protestler odalki yürüyüşler mahalline yaralanan yollaşlarına silav hormat bildirdiler ve polisiyanın pitne gödöksülü üçün redin okları ulanmağını yazgarıp çıkış ettiler. Köpçülüğü kontrollük etmekte ulanlayan kapma karşılıklı yara Evropa'nın köp yurduna kadagan edildi. Hökümet noýabr aýyna başlanan protestlerden bäri 1000 çemet polisiýa ofiserini 1700 demonstrasiýasynyň yaralananlygyny aýdýar. 12 hepde bäri dowam edýän protestler ýurtda ýanyş salgynynyň ýokarlanyrylmagyna garşy demonstrasiýalardan başlanyp, oppozisiýa tarapyndan Macronyň hökümetine garşy rewolýusiýa derejesini giňeldirdi. İçeri İşler Ministerliği 2-nji fevralda protestçilerin garşysyna ýurt boýunça 80 000 howpsuzlyk işgärinin çykarylanyny, olaryň 5 000 çemesiniň Parijde ýerleşdirilenligini aýtdy. Birleşen Ştatlarda adam öldürüp soňra Türkmenistana gaçanlygy aýdylýan 2 adamyň biri 10 ýyl golaý wagtdan soň Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi. 2009-njy ýylda New York'un Woodmere diýilýän ýerine 35 ýaşyndaky Vladimir Tolstoy'u urup öldürmekde guman edilýän adam Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi diýip New Stewel Long Island neşri habar berýär. Vladimir Tolstoy 2009-njy ýylyň 4-nji martynda Brooklyn'in Brighton Beach seksiýasynda öz maşgala kärhanasynyň goloýyny öldürildi. Onuň ýerine aýaly we 3 hepdelik gaýdy galdy. Guman edilýän 2 adamyň Tolstoy'un ýanyndaky 32 000 dollarlaryny ogurlanyny aýdylýar. Polisiýanyň sözlerine görä 2 adam soňra Türkmenistana gaçyp gidýär. Resmiýleriň tassyklamagyna görä guman edilýän Abakar Gadiýew soňra Türkmenistanyň Awstraliýaga gidýär we 2014-nji ýylda şol ýerde tutsak edilýär. Pidanyň maşgalasy guman edilýän gaňhoryň Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilme ugrunyny 5 ýyllap göreş alyp bardy we bu iş şenbe güni ahyryna bitirildi diýip New York'un polisiýa departamenti aýtdy. New Stewel Long Island neşri bu işde guman edilýän 2-nji adamyň Türkmenistanyna ýaşaýanlygyny aýdýar. Polisiýanyň soňky warlyklaryna görä ol adam Türkmenistanyny azat erkin ýaşaýar sebäbi bu ýurt bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda ekstradisiýa şertnamasy ýok diýip habarda aýdylýar. 4 ýyl ogoly ozal İstanbullu Abbasanyň konsulxanasyna ýaragly hüjüm etmekde guman edilýän aýal türk howpsuzlyk güýçleri tarapyndan tutsak edildi. Aşa çepçi jeňçi toparyň agdasy bolan Hatice Kılıç İstanbulun awçylar etrawynda tutsak edildi diýip yerli gubernatoryň edarasy 2-nji fevralda aýtdy. 2019-njy ýylyň awgustynda bolan hüjümde 2 aýal konsulxananyň oka tutdy. Olaryň biri şol wagt tutsak edildi. Emma beýleki Kılıç gaçyp oturdy. Onuň gizlenýän ýeri barada maglumat berene 1,5 milyon lira, ýagny 290 000 dollar meçhörüne bayrak goýuldy. Siz habarlar dinlediňiz.